Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Jumat, tanggalnya tanggal 26 Desember. Ya, ini masih kental sekali, yaitu suasana Natal yang ada. Ya, kita sudah bahas sedikit hari Minggu tentang hakikat Natal, ya, yaitu Allah menjadi manusia. Ya, simpel sekali, mungkin dua poin yang saya mau ingatkan. Jadi ini bukan sekedar menyamar atau inkognito, tapi betul-betul Allah menjadi manusia. Dan ini bukan hanya untuk satu hari, bukan untuk satu minggu lamanya, bukan untuk satu bulan, tetapi Yesus menjadi manusia selama 33,5 tahun lamanya. Ini menjadi satu keunikan dalam kekristenan, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang tidak bisa sebetulnya kita percaya, tapi itu yang menjadi kenyataan yang ada. Yang kedua yang boleh saya sampaikan, ini mengulang sedikit hari Minggu ya, Allah mengasihi dunia ini, dia tidak memberikan miliknya, tapi dia memberikan dirinya. Ya, kita bisa memberikan uang kita, kita bisa memberikan barang kita, ya, tapi kita melihat juga Allah bisa juga mengutus rasulnya, mengutus nabinya, mengutus malaikatnya. Tetapi yang terjadi dengan Natal adalah dia memberikan dirinya sendiri. Bedanya apa? Menjadi misionari dan mendukung misi. Ya, kalau menjadi misionari itu ya dia sendiri hidup, dia tinggal, dia diam di sana, di satu tempat yang punya mungkin kebiasaan, kebudayaan, latar belakang yang berbeda dari keadaan dirinya. Menjadi misionari itu bukan sekedar mendukung misi, memberi uang, memberi dukungan, membeli barang ya yang ada. Ya, karena itu pilihannya ya, kalau kita ada minggu misi, bulan misi, ya, mau mendukung misi atau mau menjadi misionari? Ah, enggak usah Pak Markus, saya mendukung misi saja. Kasih uang, kasih harta, tapi bukan menjadi misionari yang ada. Beda, ya. Kita memberikan uang, memberikan barang, ya, memberikan apa yang menjadi milik kita dengan kita memberikan diri kita. Itu yang kita melihat ya. Jadi kembali Natal ini adalah Allah menjadi manusia. Yang poin yang pertama adalah itu bukan inkognito sekedar menyamar, tapi benar-benar menjadi. Yang saya katakan karena Allah benar-benar menjadi manusia, dia tahu pergumulan kita. Ya, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah menangis, dia pernah difitnah. Kalau kita pernah difitnah, Yesus pernah difitnah. Ya, yang membedakan Yesus dengan kita apa? Hanya satu. Dia enggak berdosa, kita itu berdosa. Ya, ini yang kita lihat hari Minggu ya. Nah, hari ini saya hendak menyampaikan ya, kita masih sekali lagi dalam suasana Natal, kita bicara tentang doktrin Kristologi. Sederhana Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Kristologi itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pribadinya, ya, person, ya, watak karakternya. Demikian juga yang kedua itu karyanya, yaitu work of Christ. Jadi sederhana sekali, Kristologi itu kalau bagi menjadi dua, yang pertama adalah person, yang kedua itu adalah work of Christ. Pribadinya, yang kedua itu adalah karyanya. Nah, hari ini secara khusus kita enggak mungkin mengupas semuanya, person and work ya. Nanti mungkin kita mencari waktu, waktu Paskah, mungkin kita banyak membicarakan tentang karya Kristus. Ya, kematiannya di atas kayu salib bagi kita. Tapi ini dalam suasana Natal ini kita akan lebih banyak menyoroti tentang person, pribadi, watak karakter daripada Kristus yang agung, yang luhur, yang mulia, yang ada. Ya, ini kalau di sekolah teologi pun sebenarnya ini satu semester ya Kristologi, tapi kita buat yang sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Untuk person juga saya membagi beberapa secara sederhana sekali. Yang pertama kita melihat perkataannya ya. Itu berkuasa begitu ya. Nanti kita akan melihat juga perbuatannya, mujizat yang dia lakukan dan lain sebagainya. Yang ketiga nanti kita akan melihat tentang kekudusannya, kesuciannya. Orang boleh mengaku dia Allah. Ya, dia kudus, dia suci, dia tidak berbuat dosa. Tapi dia harus membuktikan, ya. Orang gampang saja mengaku ini itu. Tapi dia bukan hanya mengaku, tapi dia harus membuktikan. Ya, yang berikutnya yang tadi apa? Yang pertama adalah perkataannya, yang kedua perbuatannya, yang ketiga itu adalah kesuciannya, kekudusannya, yang keempat ini kuasanya, nanti kita akan melihat ya. Oke, mungkin yang pertama dulu kita akan melihat ya tentang perkataannya. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, kita membaca kitab Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh. Ya, itu dua pasal, pasal yang kelima, pasal enam, pasal yang ketujuh. Dalam tiga pasal ini ada tentang ucapan bahagia, ada tentang pengajaran tentang doa Bapa kami, dan seterusnya. Ini yang sangat kita kenal dengan apa ini? Khotbah di bukit. Ya. Yang menarik adalah kalau kita membaca di akhir daripada kitab Matius pasalnya yang ketujuh, dalam ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Ya, ini kesan pendengar disebutkan judulnya di tempat ini. Ayat ke-28 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, khotbah yang ada, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Perhatikan ayat yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan sekedar manusia. Dia juga adalah Allah. Karena itu, dia beda. Beda secara kualitas, ya. Dia menyampaikan, ahli Taurat juga menyampaikan, ya, tetapi Yesus menyampaikan dengan penuh kuat kuasa yang ada. Orang takjub mendengarnya. Orang punya kesan yang luar biasa. Ya, karena dia mengajar dengan kuasa yang ada. Kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Secara cepat kita juga akan melihat, Bapak Ibu sekalian, setelah Tuhan Yesus mengajar, terjadi banyak kontroversi. Yang paling sering itu tentang hari Sabat. Ya, kita sudah membahas ini tentang hari Sabat ya. Jadi banyak kali orang-orang yang berusaha menangkap Yesus, kalau boleh juga nantinya membunuh Yesus. Kalau kita membuka kitab Yohanes pasalnya yang ketujuh, kitab Yohanes pasalnya yang ketujuh, ya, kita akan melihat beberapa ayat saja. Yohanes pasal yang ketujuh, ayatnya yang ke-32 dikatakan di sana, Yohanes pasal yang 7 ayat yang ke-32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Maaf. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya, yaitu menangkap Yesus. Kita melompat, kita membaca dalam ayat yang ke-45, pasal yang sama, disebutkan di sana, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Kita perhatikan ayat yang ke-46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Bapak-Ibu sekalian, imam-imam, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, menyuruh orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak membawa Tuhan Yesus. Karena itu ditanya, kami menyuruh kamu untuk menangkap Yesus. Tapi engkau tidak membawa Yesus kepada kami. Lalu itu jawaban daripada orang-orang penjaga-penjaga yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Lain memang. Dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia memang adalah Allah. Perkataannya itu punya bobot, mantap, berkuasa, punya otoritas yang ada, yang membedakan. Jadi setelah sederhana kita memang melihat ya, kita nggak usah banyak bicara karena dalam Alkitab ada 4 Injil yang mencatatkan tentang hidup, pelayanan, khotbah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terlalu banyak. Tapi saya hanya mencatat 2 ayat saja yang menyatakan ya. Tadi di dalam akhir daripada khotbah di bukit, orang yang mendengar takjub. Mereka punya kesan, Yesus ini berbeda karena dia menyampaikan pengajaran dalam kuat kuasa. Di tempat ini juga, seru nangkap. Ya, tapi itu tidak terjadi. Orang yang disuruh menangkap yaitu penjaga, dia katakan, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Ini yang pertama. Jadi dari perkataannya, dari pengajarannya, dari khotbah yang disampaikan, ya dia punya kuasa yang ada. Yang kedua yaitu dari apa ini? Jadi pribadinya, yang pertama dari perkataannya, yang kedua kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan sekedar dia berkuasa, menyembuhkan, melakukan mujizat, berdiri di atas air yang ada. Tetapi apa kira-kira yang menjadi ciri khasnya Tuhan Yesus? Diulang-ulang dalam Alkitab, diulang-ulang dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seorang yang punya kuasa, ya itu tidak dipungkiri. Tetapi orang yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, ini nyata sekali Bapak Ibu sekalian di dalam seluruh Alkitab yang ada ya. Pribadi yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat tentang kuasanya, kita enggak usah kita bahas, itu sudah nyata, jelas. Tetapi dalam kuat kuasa yang ada kita melihat hatinya yang seringkali tergerak oleh belas kasihan yang ada. Kita membaca beberapa peristiwa, kita membaca dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6. Kitab Markus pasal yang ke-6. Ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kita melihat dengan cepat ya, dikatakan ketika itu banyak orang berbondong-bondong, Yesus baru saja mendarat, sejumlah besar orang itu datang. Melihat itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Waktu itu hari sudah mulai malam, murid-muridnya datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi, sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Ayatnya yang ke-37, ya ini mengakhirkan, tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, kata mereka kepadanya, Jadi haruskah kamu membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kalaupun kami harus membeli 200 dinar pun mungkin itu tidak cukup. Ya. Bapak ibu sekalian, itu yang kita lihat ya. Dan nantinya bagaimana mukjizat itu dilakukan dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Dan Yesus mencukupkan, mengenyangkan mereka yang sebanyak 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, tidak termasuk anak, tidak termasuk perempuan. Dan itu pun ada sisa. Sisanya berapa? 12 bakul banyaknya. Kita baca itu dalam ayat yang 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Ini yang kita lihat. Nah, kalau kita maju sedikit lagi dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8, ini terjadi kira-kira 3 hari sesudah itu. Kembali Yesus memberi makan, kali ini 4.000 orang. Ya, orang berjumlah banyak berbondong-bondong dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, kita baca itu dalam ayatnya yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, dan kita melihat bagaimana akhirnya dengan 7 ketul roti mengenyangkan 4.000 orang hanya laki-laki tanpa anak, tanpa ibu-ibu yang ada. Sisanya berapa? Sisanya ada 7 bakul yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita melihat kembali ya. Ini berulang terus. Kalau soal kuasa, oke. Yang menjadi masalah adalah apa? Ya. Banyak orang itu yang mampu tapi enggak mau. Tapi kalau ada orang yang mau, seringkali enggak mampu. Repot toh ini. Ini kendala manusia. Yang mampu, yang bisa, yang kaya, enggak mau menolong. Jahat. Tapi yang mau, yang hatinya baik, enggak punya kemampuan. Miskin. Boro-boro mikirin orang lain. Mikirin diri sendiri aja. Ngos-ngosan. Pas-pasan. Ya. Kita bersyukur sekali Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah kita adalah Allah yang mampu sekaligus Allah yang mau. Allah yang mau tapi Allah yang mampu juga. Apa gunanya kita punya Allah yang berkuasa yang tinggal jauh di sana, yang tidak terdekati kesuciannya, tapi yang tidak peduli, tidak memperhatikan kita. Tapi ini luar biasa, Allah menjadi manusia. Dan dia, kita tidak menyangkali akan kemahakuasaannya. Yang seringkali kita pertanyakan adalah, yaitu hatinya, pribadinya yang begitu agung yang ada. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang ada. Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya itu. Kalau kita membaca lagi, dua lagi, kitab Matius pasalnya yang ke-20. Kitab Matius pasalnya yang ke-20. Kita melihat dari ayatnya yang ke-29 itu sampai ayat yang ke-34. Cerita bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta. Ya, ceritanya Yesus menuju ke Yeriko dan di sana dia melihat ada 2 orang buta di tepi jalan. Mereka melihat Yesus lewat lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." orang banyak menegur mereka, meminta mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Bapak Ibu sekalian, dia bukan melenggang lewat. Dia berhenti, dia memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang lain menegur mereka. Ya, tapi Yesus dia berhenti, dia memanggil mereka, bahkan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yang menarik kata apa ini? Ayat 34 ini. Bukan hanya belas kasihan. Dia menjamah. Pertanyaan saya, Yesus berkuasa, oke. Apakah Yesus sanggup menyembuhkan dua orang buta ini tanpa menjamah? Bisa. Ya, dari jauh, jarak jauh pun bisa. Karena itu pernah Tuhan Yesus lakukan. Ya, perwira datang, anaknya sakit. Ya, Tuhan Yesus katakan, aku ke rumah. Tapi dia katakan, enggak usah, tuanku. Saya perwira, saya punya bawahan. Ya, saya bisa perintahkan kepada bawahan saya. Karena itu, ya, Tuhan Yesus menangkap iman yang ada. Dia katakan, oke, imanmu itu menyembuhkan. Dia pulang dan dia bertanya pada orang yang ada di rumah, kapan anak itu menjadi sembuh? Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus berkata, anak itu sembuh. Yesus sanggup menyembuhkan dari jarak jauh sekalipun. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tanpa harus menjamah sama sekali. Tapi ini apa? Menjamah itu apa ya? Menyatakan kedekatan ya. Ya, sentuhan, touching ya. Menyentuh ya, dia menjamah Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ini. Kalau kita membaca satu lagi. Ini yang terakhir dari bagian ini, kitab Lukas pasalnya yang ketujuh. Kitab Lukas pasalnya yang ketujuh. Mulai ayat yang 11 sampai ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia melihat banyak orang yang berbondong-bondong menyertainya. Waktu di dekat pintu gerbang kota Nain, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki. Anak tunggal. Ya. Sedangkan ibunya sendiri sudah menjadi janda. Dan memang banyak sekali orang dari kota itu menyertai janda itu karena empati. Sudah janda sendirian, punya anak laki satu-satunya, tunggal, anak itu meninggal. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lalu menghampiri usungan itu dan ia menyentuhnya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan berkata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dan kita melihat komentar yang ada. Ada ketakutan dan orang memuliakan Allah. Dikatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Dan ini tersebar kabar ini ke seluruh Yudea dan sekitarnya. Bapak-Ibu sekalian, kita menemukan kata lagi menjamah. Ya, tapi ini agak beda. Dan kita melihat dalam bagian lain juga kata menjamah. Kita tahu Tuhan Yesus menjamah di sini siapa? Orang yang sudah mati. Itu najis hukumnya di dalam tradisi orang Yahudi. tapi Yesus menjamah. Kita melihat dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta. Orang itu enggak berani. Ya, kita membaca dalam kitab Lukas ada 10 orang kusta. Jauh-jauh. Ya, karena mereka enggak berani mendekat. Bahkan mereka katakan, kami najis, kami najis. Itu yang terjadi. Tapi Yesus menjamah. Ya, sentuhan kembali kita melihat di tempat ini. Kalau Allah adalah Allah yang berkuasa, kita tidak meragukan, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah yang berkuasa, tapi Allah sekaligus satu pribadi yang begitu agung, begitu mulia. Arti yang mudah untuk digerakkan oleh belas kasihan yang ada. Yang pertama tentang perkataannya, tentang ajarannya, tentang khotbahnya. Ya. Yang kedua tentang apa yang dia lakukan, bukan sekedar mujizatnya, tapi hati yang berbelas kasihan, hati yang mulia. Yang ketiga yang kita akan melihat yaitu masalah kesucian hidupnya, kekudusan di dalam hidup daripada Tuhan Yesus. Yang pertama kita melihat yaitu Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-8 di dalam ayatnya yang ke-46. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 di dalam ayatnya yang ke-46. Yesus sendiri di hadapan daripada banyak orang yang membencinya, yang menentangnya. Ya, berani menantang dalam ayat yang ke-46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ya, bukan bicara itu kepada muridnya, kepada ibunya, kepada kakaknya, adiknya, saudaranya, keluarganya, sahabatnya, tapi kepada orang-orang yang menentang. Dengan lantang Tuhan Yesus ya, menyatakan, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dan kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian di dalam Alkitab ya, justru tokoh-tokoh yang membenci Tuhan Yesus yang akhirnya harus mengakui, menyatakan bahwa Yesus adalah memang satu pribadi yang tidak ditemukan dosa di dalamnya. Melihat dengan cepat, kitab Lukas, pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-15. Ya, karena waktu mungkin kalau tidak kita membuka Alkitab, catat alamat ayatnya, nanti bisa dilihat di rumah. Yang pertama ini adalah Herodes. Herodes itu siapa? Dia penguasa wilayah. Atau dapat disebut sebagai raja wilayah. Ya, Herodes ketika Tuhan Yesus dibawa kepada Herodes, untuk dilakukan pemeriksaan. Dan Herodes tidak menemukan kesalahan pada diri daripada Tuhan Yesus. Karena itu Herodes mengirimkan kembali Tuhan Yesus kepada Pilatus. Ya. Itu Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Dengan cepat kita melihat yang kedua, ini tokoh siapa? Selain Herodes, ada Pilatus. Tadi Tuhan Yesus sendiri menantang, lalu ada tokoh Herodes yang menyatakan. Kita melihat yang kedua ini Pilatus sekarang. Pasal yang ke-23, Lukas ayat yang ke-14. Pilatus pun juga tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24. Ya. Pilatus berusaha dengan segala usahanya untuk coba membebaskan Tuhan Yesus. Tapi rupanya usahanya itu menjadi sia-sia. Malah mulai timbul kekacauan yang ada. Karena itu dia mengambil apa? Langkah. Mengambil air dan dia membasuh tangannya. Tanda tak bersalah di hadapan banyak orang. Dan dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar itu. Itu urusanmu sendiri. Tapi dia menyatakan dia tidak bersalah, tapi dia juga menyatakan bahwa Yesus itu juga tidak bersalah. Karena itu dia mengambil air dan membasuh tangannya. Tuhan Yesus menyatakan, menantang. Yang kedua Herodes, yang ketiga adalah Pilatus. Kalau kita melihat ke belakang sebelumnya, dalam kitab Matius pasal 27 pasal yang sama, tapi ayat-ayat sebelumnya, ayat yang 19, ya, kita melihat satu catatan. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, ya, istrinya rupanya mengirim satu pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ya, rupanya Tuhan berbicara melalui mimpi mengingatkan istri daripada Pilatus, ya. Dan Pilatus istrinya menyampaikan ini kepada Pilatus yang ada. Jadi Herodes tadi, Pilatus sudah, ini juga istri Pilatus, ya, dia katakan jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya tokoh yang lain siapa ini kira-kira mau tebak ini yang berikutnya, yaitu Yudas Bapak Ibu sekalian, ya, Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Yudas Iskariot, dia sebagai pengkhianat, dia penuh dengan penyesalan, ya. Apa yang dia lakukan? Dia sudah dapat 30 keping uang perak, dia kembalikan itu pada imam-imam kepala dan tua-tua yang ada di Bait Allah. Dengan berkata satu kalimat ini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya. Dan dalam ayat yang berikutnya dituliskan bagaimana Yudas Iskariot itu melemparkan uang perak itu di Bait Allah, lalu dia pergi dari situ dan dia menggantung diri. Ya, penuh dengan penyesalan. Orang yang menyerahkan, tapi orang ini akhirnya mengembalikan dan menyatakan. Jadi ada Pilatus, ada Herodes, ada Pilatus, ada istrinya, ada Yudas yang menyatakan akan hal ini dengan penuh penyesalan yang ada. Berikutnya, siapa ini kira-kira? Penjahat yang ada di samping daripada Tuhan Yesus yang disalibkan, ya, itu dicatat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-23. Kita tahu ada dua orang, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Tidak disebutkan oleh Alkitab, dikatakan yang satu itu menghujat Tuhan dengan mengatakan apa? Bukankah engkau itu Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi yang satu lagi itu menegur, kamu enggak takut sama Tuhan. Kita memang selayaknya untuk dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memakai ya seorang yang jahat yang ada di samping salib Tuhan Yesus untuk menyatakan ketidakberdosaan daripada Tuhan. Jadi ada Herodes, ada Pilatus, ada istrinya, ada Yudas, ada salah satu penjahat. Terakhir sekali, kalau kita melihat sebelum Tuhan Yesus mati, kitab Lukas pasal yang ke-23, kita melihat pada waktu jam 12, ya, ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Dan apa yang terjadi? Matahari tidak bersinar, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas katanya itu dirobek orang itu. Ya. Tapi ini dari atas ke bawah. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, itu tabir itu begitu tebal, sebenarnya enggak mungkin ya untuk bisa dibelah begitu. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Ada catatan yang menarik dalam ayat yang ke-47. Ya. Kepala pasukan yang melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Bukan hanya itu, ayat 48 kalau kita baca, banyak orang yang melihat pada waktu itu berkerumun melihat semua yang ada itu. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Ya, menyesali dengan apa yang ada. Kita melihat Bapak-Ibu sekalian, tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, menantang, ya, siapakah yang bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Ada Pilatus, ada Herodes, ada Pilatus, ada istrinya, ada Yudas, ada penjahat yang di samping pada Tuhan Yesus, ada yang terakhir adalah kepala pasukan yang ada. Baik, ya, itu yang pertama tadi, kembali perkataan Tuhan Yesus yang dia lakukan, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan, kekudusannya, ya, kesuciannya sudah kita lihat. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat kuasanya yang ada. Ya, kalau kita melihat memang Natal, Yesus itu lahir sebagai bayi. Bayi yang papa, yang lemah, begitu ya. Tapi sudah saya sampaikan, nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dia bukan lahir sebagai anak lagi. Tapi sebagai raja yang berkuasa dengan semua pasukan malaikatnya yang ada. Tapi sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dengan teliti, ya, khususnya pada waktu akhir hidup daripada Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya punya kuasa. Dia berdaulat, dia yang mengendalikan semua yang ada. Kita melihat sebentar ya cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus. Itu catat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18. Ya. Itu mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tapi saya tidak akan membaca semuanya. Kita melihat bagaimana mulai ayat yang ke-4 mungkin ya. Kita melihat dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, justru Tuhan Yesus maju ke depan dan bertanya, siapakah yang kamu cari? Ya. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, akulah dia. Ketika mereka mendengar akulah dia, dikatakan mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah. Ya, Tuhan Yesus tidak gentar, tidak lemah. Justru Tuhan Yesus yang apa? Yang mengontrol, yang punya kendali, ya. Ayat yang berikutnya, ia bertanya pula untuk kedua kalinya, siapakah yang kamu cari? Dan mereka menjawab kembali, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus katakan, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Ya, jika kamu yang kamu cari, biarkanlah mereka, murid-murid yang lalu itu, pergi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus bukan lemah, dia berkuasa sekali sebenarnya. Ya, dia mengontrol, dia yang punya kendali di dalam semua yang ada. Dia justru maju, mereka justru akhirnya malah mundur dan terjatuh. Masih dalam kisah tentang penangkapan, ya. Kita melihat Petrus, nah ini yang paling apa ini? Proaktif, inisiatif ya. Melihat gurunya akan ditangkap, dia mengambil pedangnya, menghunusnya, menetakkan pada telinga daripada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Ya. Tapi Yesus berkata apa? Sarungkan pedangmu itu. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, Bapak-Ibu sekalian, ada catatan yang ditambahkan yang tidak ada dalam kitab Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata apa kepada Rasul Petrus? Apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku di surga dan meminta dengan segera untuk mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Ya. Tapi ini semua terjadi supaya apa? Supaya genaplah yang disampaikan oleh kitab para nabi. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu. Dalam kitab Lukas dicatatkan, Yesus masih berbaik hati. Ya, potongan kuping tadi, yang jatuh tadi, diambil, ditempelkan kembali, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus lemah, kita melihat tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru Tuhan Yesus, dia berkuasa. Bukan karena apa-apa, tetapi karena kalau tidak demikian, maka tidak akan terjadi apa yang digenapkan oleh firman Tuhan. Mungkin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masih dalam peristiwa tentang penangkapan daripada Tuhan Yesus. Ya, mereka datang diutus oleh para tua-tua, ya, pasukan-pasukan yang ada, penjaga daripada Bait Allah dengan rombongan besar mereka. Mereka bawa lengkap dengan segala senjata, pentung, pedang, dan lain sebagainya. Ya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kalian datang dengan serombongan besar orang, dengan segala peralatan yang ada? Ya. Bukankah sangkamu aku ini penyamun? Bukankah aku tiap-tiap hari ada di Bait Allah mengajar dan engkau tidak pernah menangkap aku? Ya, tapi kembali katakan, ini semua terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi kita melihat, Bapak Ibu sekalian, di dalam peristiwa penangkapan, ya, kelihatannya Tuhan Yesus lemah, tapi kita melihat justru dia sebenarnya berkuasa. Terakhir mungkin kita akan melihat kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18, ya, itu mulai dari pasalnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-19. Ya. Kita melihat bagaimana Yesus itu diperhadapkan dengan Pilatus, Bapak-Ibu kalian. Ya. Dan Pilatus tanya satu pertanyaan. Dari manakah asal-usulmu? Rupanya Tuhan Yesus tidak dijawab. Pilatus marah. Tidakkah engkau tahu, ya, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan aku pun juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Kita melihat jawaban Tuhan Yesus ayatnya yang ke-11. Dikatakan Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, bukan karena dia lemah, tetapi dia membiarkan dirinya untuk boleh mengenapkan semua apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab yang ada. Itu mungkin secara singkat, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat pribadi daripada Kristus. Ada 4 hal dari perkataannya, yang kedua dari apa yang dia lakukan, khususnya hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, kekudusan, kesucian hidupnya. Yang keempat adalah di dalam kuasanya, khususnya pada saat-saat terakhir di dalam hidupnya. Baik, mungkin kita akhiri, kalau enggak ada pertanyaan, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa yang ada. Ada pertanyaan?